50 languages.
95.
Союзы 2.
Kata sambung 2.
Сколько она уже не работает?
Sejak kapan dia tidak bekerja lagi?
С тех пор, как она вышла замуж?
Sejak dia menikah.
Да, она больше не работает с тех пор, как она вышла замуж.
Ya, dia tidak bekerja lagi sejak dia menikah.
С тех пор, как она вышла замуж, она больше не работает.
Sejak dia menikah, dia tidak bekerja lagi.
Они счастливы с тех пор, как они познакомились.
Sejak mereka saling mengenal, mereka bahagia.
Они редко ходят в гости с тех пор, как у них появились дети.
Sejak mereka memiliki anak, mereka jarang bepergian.
Когда она говорит по телефону?
Kapan dia menelepon?
Когда едет?
Selama di perjalanan.
Да, когда она ведет машину.
Ya, selama dia mengendarai mobil.
Она говорит по телефону, когда ведет машину.
Dia menelepon selama dia mengendarai mobil.
Она смотрит телевизор, когда гладит.
Dia menonton televisi selama dia menyetrika.
Она слушает музыку, когда занимается своими делами.
Dia mendengarkan musik selama dia melakukan tugas-tugasnya.
Я ничего не вижу, если у меня нет очков.
Saya tidak melihat apapun kalau saya tidak mengenakan kacamata.
Я ничего не понимаю, если музыка такая громкая.
Saya tidak mengerti apapun kalau musiknya sangat keras.
Я не воспринимаю запаха, когда у меня насморк.
Saya tidak mencium apapun kalau saya menderita flu.
Мы берем такси, когда идет дождь.
Kami naik taksi kalau hujan.
Если мы выиграем в лотерею, мы объедем весь мир.
Kami berkeliling dunia kalau kami memenangkan lotre.
Если он скоро не придет, мы начнем есть.
Kami mulai makan kalau dia tidak segera datang.